Праведухін унікальная асоба. Па-першае, ён неверагодны эрудыраваны чалавек. Для мастака гэта не так часта. Па-другое, ён цудоўна валодае словам і думкай. Прычым думкай як пластычнай, вось тое, што мы бачым, так і вербальнай. Да таго ж ён добра ведае паэзію, літаратуру. Тое, што ён любіць і ведае, ён увасабляе праз сваю пластычную мову. Ён пачынаў з літары як модуля усіх ягонных выяў. Літара трансфарміравалася і набывала нейкія іншыя мадыфікацыі. Мы сёння, хто не ведае, можа і не пазнаем гэтую літару, але можна углядзецца ў дэталь, і мы пабачым, што там ёсць нейкія элементы літары. Ён філосаф, безумоўна. Ён не старэе, заўсёды новы. Вось адышоў да каляровай графікі. Ён працуе ў ксілаграфіі, што неверагодна сёння. Сёння ніхто ў ксілаграфіі не працуе. Унікальны, цудоўны мастак.